за книгите.
В съботния следобед вие сте с Радио Стара Загора и предаването за култура Флашмоб. И разбира се, точно в този час е време за рубриката ни за книгите с прекрасната Мария Донева, която е тук в нашето студио и вече нямаме търпение да разберем коя е книгата, за която ще говори днес. Здравей!
Чудно хубава книга. Искам само да обърна внимание, че когато човек говори за чудно хубави книги и някак си му се образува един такъв ореол, че и той е чудно хубав и хората така си мислят. Аз, например, някак си постоянно печеля от това, че се занимавам с книги и то хубави и постоянно ги препоръчвам на хората, за да си осмислят празните часове и да ги запълнят с приключения и с мечти и с истории, в които доброто побеждава злото или поне не спира да се опитва. Книгата.
Така,
днес е една чисто нова книга. Току-що отпечатана, тя се нарича Повелителката на шампанското.
Интересно звучи.
Написана е от Хелън Фрип, преведена е на български от Цветелина Лакова. И в нея се разказва за едно от най-знаменитите вина. Историята започва през 1789 година. Това е годината на Великата френска революция. Това е едно събитие, което разтърсва не само Франция и Европа, ами има последствия върху целия западен свят и колониите. И след годината на Френската революция си казваме, нищо вече няма да е същото. Безброй аристократи загубват не само владенията и влиянието си, ами и живота си. Църквата губи голяма част от влиянието си и има един период, в който свещениците са изритани от катедралите и извършват богослужения тайно по разни мазета, където някой ги извиква с опасност за живота си. Въобще е голямо сътресение, но има неща, които си остават непроменени завинаги и едно от тях е, че мястото на жената е в кухнята, у дома, да гледа децата, да ги възпитава, да бъде красива, да бъде покорна и въобще да не си въобразява много-много, защото независимо кой е на власт, дали бедните или богатите, дали аристократите или пък учените, мястото на жената е у дома. Обаче има една жена, която поне една, която не може да се примири с това и това е Никол. Значи, действието се развива в областта Шампан, която е винарска област и оттам тръгват някои от най-великите вина, защото виното не е просто алкохол или пък нещо, което да изпием и да консумираме. То си е преживяване, то си е култура с много пластове, с много предизвикателства във всяка бутилка. И е много странно да четеш за легендарни вина и за техните създатели. Те все едно са най-обикновени хора. Например, тази Никол, тя е от богато семейство, всичко си има, обаче не иска да бъде просто послушна и да мечтае само за поносим брак, който да донесе още пари на фамилията. Ами не, тя е такава много буйна, много иска да бъде свободна. Това е най-важното. Получава невероятно благоприятно за нея предложение за брак от Жан Реми Мует. И той е много богат, много заможен. Обаче стар, 40 годишен. А тя се влюбва в един друг красавец, Франсуа Клико, и той я научава на всичко за вината. И я насърчава тя да се докаже пред всичките винари в града и областта Шампан, че може да бъде равна по знания и способности. Не, много й харесва да, като долна проста селенка, да копае пръста, да й мирише на пръст, да се й черни ногтите, да бере грозде, да наблюдава как лозите пускат мустачки на пролет, така че да направят силен и здрав фундамент за гроздето, което предстои да озрее. По миризмата на въздуха или пък по изпаренията през нощта, да знае кога е дошъл точния момент да се обере гроздето точно от това лозе, точно от този склон. Всичко знае, обаче е жена. И всички пътища са и затворени, а на всичкото отгоре мъже и умира. и то при такива съмнителни обстоятелства. Междувременно аристократите са на дъното, след което сътресенията продължават и пак аристократите са на власт. Наполеон взима властта, тръгва да едни войни безкрайни. Примерно това ми беше много любопитно, че аристократи, приближени на царя, на бурбоните, имало един момент, в който модата е била дамите да ходят без перуки, остригани почти нула номер и с червена панделка на врата, което означавало, че са загубили свои близки, че техни близки са били гилотинирани по време на революцията. Да. Неща от и подробности от бита и от ежедневието в онази епоха, за която ние сме учили отгоре-отгоре, но как точно са живяли хората, как са се държали един към друг, как са изразявали скръпта и радостта си, какви войни са водили вътре със себе си и в семейството си, в селото си и в професията си. Тази книга много ни допълва тази част от историята. И вдовицата Клико иска да се занимава с лозарство и винарство. И това е изключителна наглост. Защото да, има няколко известни вдовици в цяла Франция, които държат определени бизнеси, а обаче те обикновено са дебели, стари, грозни и бедни. А пък тя е ужасно красива и всички се присмиват, защото са влюбени в нея, пък тя е абсолютно недостъпна и говорят гадни неща зад гърба и в лицето ѝ, защото е изключителна наглост да си млада, красива и да си жена и на всичкото отгоре да си богата и да настояваш да работиш. Това е безобразие, това е абсолютно неприемливо. И тя на всичкото отгоре, докато се колебае сега да се ожени или да не се е ли ожени, обещава на Муед да се омъжи за него, а после се отказва. И родителите ѝ, които са много свободомислещи, го компенсират с едни хубави лузя. Но въпреки това през целия им живот те воюват двамата. Даже толкова много воюват и си правят толкова много номера. И уж ще правят бизнеса, пък се отказват. Уж той помага да ѝ намери бутилки за вината. А пък една от най-хубавите реколти бутилира виното си в бутилки, доставени от него, и всичките бутилки до една се взривяват. Но тя не може да докаже, че той е виновен. Тя тръгва да изнася шампанско с едни шлепове натоварени догоре към Русия, а пък Наполеон воюва с Русия. Той я изпреварва. Една нейна приятелка й помага. Една рускиня, която е емигрирала доста преди това, постоянно прави едни въртени усморки с сол във въздуха, прави магии. Абе, това е една преса за грозде, в която обаче няма грозде, а има човешки съдби. И е толкова интересно и на всяка страница се случват чудни работи в историята и в историята за тази дама. Това е времето 1811 година, когато на небето се явява една голяма комета. И кометното вино, което се прави през тази година, то е изключително вино. Никога преди и след това не е ставало такова вино. И съдбата на виното, на всяка една от тия бутилки, и начина по който се говори за вината, и как в вкуса им се открива южен бряг, метална нотка, капини, малини, мокро дърво. И тия хора сериозно ли в една глътка вино откриват тия неща? И това не означава ли, че всъщност всички ние, ако се учим и постоянстваме, бихме могли да развием и собствените си сетива, и усещането си за вкус, и въображението си, така че да се насладим още по-пълно на живота. И това, че много хора, цяла област усеща тия неща, значи ние бихме могли да ги усетим. И цялата тази история ме изпълва с толкова мечти и надежди. И самата дума шампанско, тя съдържа в себе си искри, празник, тържество, нова година. Така е. Дунавско хоро съдържа за мене. За всеки човек нещо различно. А пък зад всяко едно мехурче въздух стои толкова много черен труд и бизнес. бизнес машинации и пътувания през граници и преодоляване на смърт, войни, бедствия, защото една реколта вино може да ги направи милионери, но може и да съсипе и тях, и всичките им работници, така и семействата им, защото то е тайнство и когато си земеделец, ти си в ръцете на природата, пък тя не държи много на хората. Тя си има свои планове. Една книга, която се чете с голямо удоволствие, много е интересна, много хубаво е написана и докато се забавляваш с историята и стискаш палци на героите, научаваш без да забележиш толкова много неща за епохата, за винарството и за себе си, че всичко това превръща книгата Повелителката на шампанското в един празник. И много ти се допива. Може и джинс тоник, колкото и да е.
Сега в лятото, да. А със сигурност сме достигнали до нашите слушатели, до ценителите на виното. И близо 6 часа, защо пък сега в това топло време по една чаша студено бяло вино, например, за да посрещнем съботната вечер.
Няма да сгрешим.
Много ти благодаря за това участие. Очакваме те с нетърпение и следващата събота. 88.3
Радио Стара Загора.